Ihmiskunnan varsinainen tehtävä on avaruuden valloittaminen, maailmankaikkeuden tutkiminen. On mieletöntä kysyä, mitä hyötyä on avaruusliikenteestä.
Hyvät ystävät, tässä on jälleen Tiede Ykkönen ja leukojaan loksuttelee täällä mikrofonin ääressä Jari Mäkinen. Tuo aivan aluksi ääneen päässyt herra oli Gustav Järnefelt, Helsingin yliopiston ammoinen tähtitieteen professori, jonka viitoittamalla tiellä tämänkertainen ohjelmamme vierähtääkin. Aikomuksenani on käydä koko avaruuslentojen historia läpi tässä noin seuraavan 50 minuutin aikana, ja koska tämä on lievästikin sanottuna haastavaa, mennään saman tien asiaan. Ja mennään saman tien 100 vuoden taakse. Noin 100 vuotta sitten ihmiset pääsivät ensi kerran tutkimaan ilmakehäämme korkealta. Sitä ennen ihmiset olivat vain täällä alhaalla, ja vaikka vuorille kipuamalla oli havaittu, että ilman tiheys laskee ylöspäin mentäessä, ei kukaan osannut varmasti sanoa, millaiset olosuhteet on. Esimerkiksi siellä 10 kilometrin korkeudessa saati sitten sitä ylempänä. Se, että maapallo on pallo, kiertää aurinkoa ja seuranamme täällä on muita planeettoja ja ylipäänsä se, että olemme avaruudessa, oli toki selvää jo tähtitieteellisten havaintojen ansiosta, mutta miten ja missä avaruus alkaa, se oli epäselvää. Tästä siis saatiin tietoa ensimmäisen kerran noin 100 vuotta sitten, kun ilmapalloilla päästiin varsin korkealle. Ennätyskorkeuksia tavoitelleet ilmapalloilijat palasivat takaisin yleensä kylmissään ja hieman sekavina. Lämpötila näytti laskevan noin asteen verran 150 metriä kohden, eli jo parin kilometrin korkeudessa oli lämpötila laskenut jo yli 10 astetta viileämmäksi, alemmaksi kuin alempana maanpinnan tasolla. 5 kilometrissä ollaan jo siis alle nollan, vaikka lähtöpaikalla maan pinnalla olisi kesähelle. 10 kilometrissä pakkasta on 50 astetta ja korkealle mentäessä tilanne näytti vielä pahentuvan. Kylmyyttä vastaan pystyttiin suojautumaan oikein hyvin vaatteilla, mutta ilman oheneminen sen sijaan rajoitti yhä korkeammalle nousemista. Niinpä Preussin ilmatieteen laitoksen tutkijoiden Bergsonin ja Schüringin vuonna 1901 tekemä korkeusennätys 10 820 metriä, vähän päälle 10 kilometriä siis, pysyi suurimpana ihmisen saavuttamana korkeutena liki 3 vuosikymmenen ajan. Siitä mentiin eteenpäin vasta sen jälkeen, kun oli kehitetty ensimmäiset happilaitteet ja painepuvut, ja niiden avulla päästiin ylemmäksi. It was a time of hero. Aviation was very much an adventure. And Wiley completion of a solo... Uranuurtaja tässä oli amerikkalainen lentäjä Wiley Post, joka teki ensimmäisen toimivan painepuvun ja samalla eräänlaisen avaruuspuvun esiasteen vuonna 1937. Puku oli kuin kumista tehty ihmisen muotoinen ilmapallo, missä pään kohdalla oli metallinen kypärä ja siinä oli lasinen ikkuna. Below a huge plastic balloon of helium gas, a man prepares to explore the fringes of outer space. He is Major David Simons, a US Army doctor. Ilmapalloilun huippuhetki oli kuitenkin vasta vuonna 1957 elokuussa, kun amerikkalainen ilmailulääketieteen tutkija David Simons vietti 32 tuntia noin 35 kilometrin korkeudessa suuren kaasupallon kannattamassa paineistetussa kondolissa. Kondoli oli käytännössä kuin yksinkertainen avaruusalus, sillä tuolla korkeudella ilmaa ei ole enää kuin nimeksi, taivas on syvän sininen ja alapuolella lepäävän maapallon kaarevan muodon näkee sieltä oikein selvästi. Ilman suojaa, ilman tuota paineistettua kondolia, ihminen kuolisi siellä parissa minuutissa. Ihmisen kannalta olosuhteet siellä ovat siis lähes samanlaiset kuin avaruudessa. Major Simons achievement. Simons oli siis ensimmäinen ihminen, joka näki auringon nousevan ja laskeutuvan avaruuden rajamailta. Hän kirjoitti lentonsa jälkeen: Pieni kapselini ei vaikuttanut lainkaan ahtaalta tai vankilalta, vaan se oli pikemminkin eteinen, joka toivotti tervetulleeksi katsomaan uskomattomia näkymiä ja tarjosi uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Oli suorastaan sääli palata sieltä takaisin maan pinnalle. Pallolla ei kuitenkaan voinut lentää korkeammalle, saati sitten asettua kiertämään maata satelliittiradalle. Siihen tarvittiin rakettia. Rakettimoottori pystyy toimimaan myös ilman ilmaa ja ilman ilmakehää avaruudessa. Rakettimoottorin periaate kun on hyvin yksinkertainen. Klassisen mekaniikan peruskivi, Newtonin kolmas laki, sanoo, että jokaisella voimalla on vastavoima. Eli jos istun kanootissa ja heitän evääni kovalla vauhdilla kohti rantaa, alkaa kanootti lipua hitaasti kohti ulappaa. Jos eväät olisivat suuret ja niitä riittäisi koko ajan kohti rantaa viskottavaksi, niin liike olisi jatkuvaa. Rakettimoottorissa eväiden virkaa hoitavat pakokaasut. Kun esimerkiksi kerosiinia poltetaan, syntyy pakokaasuja, ja kun ne ohjataan sopivasti muotoilun suuttimen kautta palokammiosta alaspäin, nousee raketti ylöspäin. Kun rakettimoottoreista puhutaan, on olennaisinta ymmärtää se, että työntövoima ei siis tule siitä, että suihkuvirtaus törmäisi ilmaan ja työntäisi sitten laitetta eteenpäin, vaan kyse on tuosta voiman ja vastavoiman yksinkertaisesta laista. Mitä enemmän ja mitä nopeammin ainetta sysätään yhteen suuntaan, sitä suurempi on vastakkaiseen suuntaan osoittava voima. Mutta mitä tulee raketteihin, niin ensimmäisenä raketin käyttämistä avaruuslentoihin ehdotti venäläinen räjähdysaineeksperti Nikolai Kilbashish vuonna 1881. Hänen kuvitelmissaan astronautit heittivät ruutia raketin moottoriin vähän kuin veturin kuljettajat heittelivät halkoja höyrykoneiden tulipesään. Toinen venäläinen, paljon kuuluisampi, Konstantin Tsiolkovski hahmotteli puolestaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa nestemäisellä polttoaineella toimivia raketteja sekä avaruudessa olevia keinotekoisia kuita. Hän myös laski, että 8 km/s nopeus riittää siihen, että maata kiertävä kappale jää kiertämään sinne ikiajoiksi. Avaruuteen lentämiseen ja siellä pysymiseen ei siis riittänyt vain se, että pystyi nousemaan ilmakehän ulkopuolelle, vaan lisäksi piti saavuttaa hurja nopeus. Ja tuo oli pelkkää haavetta aina siihen saakka, kunnes rakettimoottorien kehitys otti ison askeleen eteenpäin ja se tapahtui maaliskuussa 1926. Tuolloin Robert Goddard, amerikkalainen, teki ensimmäisenä nestemäisellä polttoaineella toimivan raketin. Tuo ensilento nyt kesti vain 2,5 sekuntia ja raketti nousi vain 12 metriä ylöspäin, mutta jo vuosikymmentä myöhemmin Goddardin raketit nousivat 10 kilometrin korkeuteen. Nesteraketti kaikkine pumppuineen, putkineen ja säiliöineen on varsin monimutkainen, paljon monimutkaisempi kuin yksinkertainen kiinteällä polttoaineella toimiva raketti, mutta sillä on paljon etuja. Ennen kaikkea nesterakettimoottoria voidaan säätää paremmin ja se voidaan myös käynnistää ja sammuttaa tarpeen mukaan. Samoihin aikoihin Goddardin kanssa raketteja tutkittiin myös Saksassa. Innokkaat harrastajat perustivat kesällä 1927 Berliinissä yhdistyksen nimeltä Verein für Raumschifffahrt, ja yksi sen jäsen, Johannes Winkler, onnistui tekemään ensimmäisenä Goddardin jälkeen nesterakettimoottorin. Kun nuorten raketit nousivat kilometrien korkeuteen, kiinnostuivat myös sotilaat niistä. Erityisen kiinnostavia ne olivat sen vuoksi, että ensimmäisen maailmansodan rauhansopimus kielsi Saksalta lentokoneet, ilmalaivat ja muut sellaiset, mutta paperissa ei yllättäen mainittu mitään raketeista, niitä kun ei siihen aikaan tunnettu. Niinpä Natsi-Saksassa innostuttiin asiasta ja rakettitutkimukselle annettiin paljon rahaa ja resursseja. Tuloksena oli kuuluisa B2, eli oikealta nimeltään aggregaatti 4, ensimmäinen kunnollinen raketti. Se oli ohjus, joka pystyi lennättämään noin tonnin painoisen pommin lähes 300 kilometrin päähän ja tekemään sen varsin tarkasti, kuten valitettavasti esimerkiksi Lontoon asukkaat sittemmin huomasivat. Tuon raketin pääsuunnittelija oli Werner von Braun, joka ennätti jo sodan aikaan kaavailemaan raketistaan myös versioita, jotka lentäisivät aina avaruuteen saakka. Onneksi kuitenkin B2-raketteja ei ennätetty käyttämään kovin paljon enää toisessa maailmansodassa, ja Natsi-Saksa kaatui, joten nämä mannerten välisiksi ohjuksiksikin sopivat laitteet eivät koskaan nähneet vielä tuolloin päivänvaloa. Mutta B2:lla oli kuitenkin suuri vaikutus siihen, mitä tapahtui sodan jälkeen Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa. Kumpikin suurvalloista, uusista suurvalloista, oli saanut V2:sia haltuunsa ja tutki niitä tarkasti. Tehtiin koelentoja ja niiden pohjalta kehitettiin uusia, parempia versioita. Ja lopulta sitten lokakuussa 1957 tapahtui tämä.
Satelliittia odotettiin noin kello 4:16, mutta se saapuikin sitten jonkun verran odotettua aikaisemmin, jo 10 minuuttia ja 42 sekuntia yli 4. Se ilmestyi näkyviin erittäin heikkovaloisena objektina. Minä en ensin oikein tiennyt, olisiko se, onko tämä nyt mikään reaalinen objekti vai näkevätkö vaan silmäni väärin, kun olen niin kauan jo niitä tähtiä katsellut, mutta lopulta on pakko uskoa. Tämä nyt on se kuuluisa satelliitti, joka nyt näkyy. Olihan se jollakin tavalla juhlallista todeta, että siinä nyt omin silmin näkyy ensimmäinen ihmisen aikaansaama keinotekoinen taivaankappale muiden taivaankappaleiden joukossa.
Tässä kertoi havainnoistaan Raimo Lehti, joka oli tuolloin assistenttina Helsingin yliopiston observatoriolla. Sputnik laukaistiin Neuvostoliitosta R7-nimisellä raketilla, joka oli itse asiassa mannerten välinen ohjus. Siksi kyse ei suinkaan ollut vain siitä, että nyt ihminen oli siirtynyt avaruusaikaan, vaan myös siitä, että nyt Neuvostoliitto pystyi lähettämään ydinpommin mihin tahansa maapallolla. Tämä nosti tietysti tunteet pintaan Yhdysvalloissa. Mannerten väliset ohjukset kun kohoavat matkallaan niin korkealle, että ne ovat itse asiassa avaruuden puolella, ja siksi niitä voidaan käyttää niin sodankäyntiin kuin satelliittien lähettämiseenkin. Tämä värittikin koko avaruuskilpailun alkuaikoja. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat pyrkivät kumpikin osoittamaan, kuinka hyviä heidän yhteiskuntajärjestelmänsä olivat, osoittamalla teknistä edistyneisyyttään, mistä avaruuslennot olivat tietystikin erinomainen osoitus. Samalla he kehittivät rakettejaan kylmän sodan hengessä osana asevarustelua, ja se tietystikin oli helppo pukea myös rauhanomaisen avaruustutkimuksen kaapuun. Ihan heti Sputnikin jälkeen kisa oli hieman yksipuolinen, sillä Neuvostoliitto oli selvästi edellä. Heidän rakettinsa oli parempi. Yksi osoitus siitä oli myös Sputnikin koko, sillä se oli 60-senttinen pallo, jonka massa oli peräti 86 kiloa. Amerikkalaiset suunnittelivat omaa satelliittiaan samaan aikaan, ja se oli greipin kokoinen ja painoi vain muutaman kilon. Toinen osoitus oli se, että vain kuukautta ensimmäisen satelliitin jälkeen laukaistiin avaruuteen Sputnik 2, jonka massa oli peräti 500 kiloa. Eikä siinä kaikki. Aluksen mukana lensi Laika, 3-vuotias koira, josta tuli ensimmäinen eläin avaruudessa. Yhdysvalloissa jännitettiin, saisiko Neuvostoliitto jopa ihmisen avaruuteen ennen kuin he saisivat edes ensimmäisen satelliittinsa taivaalle. Ongelmana amerikkalaisilla olivat raketit ja se, että heidän rakettiensa tekijät kinasivat keskenään, kuka saisi kunnian ensimmäisen satelliitin lähettämisestä. Lopulta tässä onnistui V2:n kehittäjän, Yhdysvaltoihin siirtyneen Werner von Braunin johtama ryhmä, joka sai 4,5 kiloa painaneen Explorer 1 avaruuteen tammikuussa 1958.
Varhain tänä aamuna Floridan itärannikolta Kaakkoiseen suuntaan liikkeelle lähetetty amerikkalainen tekokuu on tähän mennessä saatujen tietojen mukaan noin 2 metrin pituinen solakkakappale. Se kiertää maapalloa rataa pitkin, jonka maata lähinnä oleva kohta, Perigeum, on lähes 400 kilometrin korkeudella maan pinnan yläpuolella. Amerikkalaisen tekokuun radan maasta etäisin kohta, radan Apogeum, on noin 3200 kilometrin korkeudella maan pinnan yläpuolella. Kiertoaika on 113 minuuttia, siis 1 tunti ja 53 minuuttia. Paljain silmin tämä amerikkalainen tekokuu ei näy missään.
Hän oli alussakin äänessä ollut professori Gustav Järnefelt, joka tässä oli heittäytynyt radiotoimittajaksi. Tämän jälkeen kummatkin maat pystyivät siis lähettämään satelliittajaan maata kiertämään ja valmistelemaan myös ihmisen lähettämistä avaruuteen. Ennen ihmisiä kuitenkin avaruuteen lähetettiin lisää eläimiä. Neuvostoliitossa koe-eläiminä käytettiin pääasiassa koiria, ja vaikka yleensä muistellaan vain laikaa, oli avaruuteen saakka päässeitä koiria enemmänkin. Ensimmäisenä sieltä tulivat elävinä takaisin koirat Strelka ja Belka elokuussa 60, ja niitä seurasi Chernuska, eli Musti, Sputnik 9 maaliskuussa 61. Moskovassa kirjeenvaihtajana ollut Aare Nojonen kertoi lennosta aikanaan uutisissa tähän tapaan.
Neuvostoliitto lähetti torstaina avaruuteen maapalloa kiertämään 4. avaruuslaivansa. Tämän kertainen Sputnik painoi 4700 kiloa ja se vei mukanaan avaruuteen koiran nimeltään Chernuska, jota vastaavasti suomen kielessä käytetään koirasta nimeä Musti. Musti teki taivalta Sputnikin erityiskammiosta ja palasi niin ikään tänään takaisin maan pinnalle. Torstainen koe oli siis jälleen yksi askel valmisteltaessa ihmisen matkaa avaruuteen, ja tämä todettiin myöskin avaruuslaivaa koskevassa tiedonannossa. Se annettiin julki päivän Moskovassa hämärtyessä. Tämänkertaisen kokeen tehtävänä oli auttaa ratkaisemaan sellaisen Sputnikin rakennetta, jolla ihminen lähtee avaruuteen.
Chernuska teki avaruuslentonsa samaan tapaan kuin Gagarin kuukautta myöhemmin 12. huhtikuuta 1961. Silloin uutisissa kerrottiin näin.
Huhtikuun 12. päivä tulee jäämään historian päivänä, jolloin ihminen otti ensimmäisen askeleensa avaruudesta. Juuri Alekseevits Gagarin on nimenä henkilöllä, joka otti tämän askeleen. Voidaan sanoa, että tänään alkoi uusi aikakausi ihmisen historiassa. Se, josta nykyaikaisen avaruuslennon pioneeri Konstantin Tsiolkovski sanoi, ihminen ei ole ikuisesti sidottu maahan, tulee aika, jolloin hän lähtee avaruuteen.
Juri Gagarinin avaruuslento oli jo toinen avaruusajan alun voitto Neuvostoliitolle. Myös Yhdysvalloissa valmistauduttiin kiivaasti miehitettyyn avaruuslentoon, mutta ongelmana oli edelleen sopivan raketin puuttuminen. Lopulta ensimmäiset lennot päätettiin tehdä Redstone-nimisellä raketilla, joka ei kyennyt sinkoamaan alusta maata kiertämään, mutta silti menopaluu matkalle avaruuden puolelle. Se oli parempi kuin ei mitään. Ensimmäinen amerikkalainen avaruuslento oli siis lopulta vain vähän yli vartin kestänyt hyppäys, mutta oli sekin jo ihan kunnioitettava.
Yhdysvaltain tänään suorittama avaruuslentoa tarkastelee aluksi maisteri Osmo Viio.
Mercury-avaruuskapseli lähti tänä aamuna Cape Canaveralin rakettitukikohdasta kohden Atlantia Redstone-raketin kärjessä sisällään varsin pieneen tilaan ahtautuneena ensimmäinen amerikkalainen avaruuslentäjä, 37-vuotias Yhdysvaltain laivaston komentaja Alan B. Shepard Jr. 19 minuuttia myöhemmin komentaja Shepard laskeutui mereen yli 400 kilometrin päässä Cape Canaveralista suoritettuaan lähes 200 kilometrin korkeuteen ulottuneen onnistuneen avaruuslennon.
Vasta sitten, kun Atlas-niminen suurempi mannerten välinen ohjus saatiin käyttöön, pääsivät amerikkalaisetkin kiertoradalle. Ensimmäinen sikäläinen kunnon astronautti tässä mielessä oli John Glenn, ja hän lensi helmikuussa 62, siis lähes vuoden päivät Gagarinia myöhemmin.
Godspeed, John Glenn.
Lift off. The MA-6 vehicle has lifted off. The MA-6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good.
Roger, zero G, and I feel fine.
Tästä eteenpäin amerikkalaiset ja neuvostoliittolaiset tekivät miehitettyjä avaruuslentoja varsin tiiviiseen tahtiin, mutta itänaapurimme oli koko ajan edellä niin lentojen pituudessa kuin haastavuudessakin. Vuonna 1963 kosmonautit olivat tehneet jo 5 vuorokautta kestäviä lentoja, kun amerikkalaisastronautit ylsivät vain 1,5 vuorokauteen. Neuvostoliitto oli myös laukaissut 2 alusta parin päivän välein kiertoradalle ja ne ohittivat avaruudessa toisensa vain noin 6 kilometrin etäisyydeltä. Lisäksi avaruuteen lensi myös ensimmäinen nainen, Valentina Tereskova. Kiivaan vuoden 1963 jälkeen miehitetyissä avaruuslennoissa alkoi tauko, kun näiden ensimmäisten yksipaikkaisten avaruusalusten työn jatkajiksi tehtiin kummallakin puolella rautaesirippua uusia 2-paikkaisia aluksia. Nyt kummatkin katsoivat jo kohti kuuta, sillä Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy oli vuonna 1961 pitämässään puheessa osoittanut avaruuskilpailun seuraavaksi päämääräksi juuri kuun.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Kuu olikin looginen kohde, koska se on suhteellisen lähellä ja sinne laskeutuminen olisi PR-mielessä oikein hohdokasta. Jos Neuvostoliitto sai kerran 2 ensimmäistä avaruuskilpailun palkintoa, ensimmäisen satelliitin ja ensimmäisen ihmisen avaruudessa, niin ensimmäinen ihminen toisen taivankappaleen pinnalla olisi näin ollen amerikkalainen. Siitä saisi helpon propagandavoiton. Ja tietysti se olisi kiinnostavaa myös ihan sinälläänkin. Mutta kyse ei suinkaan ollut pelkästään kuusta. Elokuussa 1958, siis aika pian ensimmäisten satelliittien lähettämisen jälkeen, koitettiin lähettää heti myös luotaimia kauemmaksi avaruuteen, sillä sieltä haluttiin luonnollisestikin mittaustietoja. Lisää informaatiota siitä, millainen avaruus oikeasti on. Nykynäkökulmasta tuntuukin hassulta, että tuolloin avaruuden olosuhteista ei tiedetty paljoakaan. Aavistuksia toki oli, mutta ei varmaa tietoa. Ensimmäinen yritys tähän oli amerikkalainen Pioneer, mutta sitä kuljettanut raketti räjähti. Samoin 3 seuraavaa yritystä epäonnistuivat. Neuvostoliitto koitti saman tien lähettää luotaimia kuuhun, mutta onni ei ollut sielläkään aluksi matkassa. Vasta alkuvuodesta 1959 lennot onnistuivat. Neuvostoliiton Luna 1 onnistui lentämään kuun ohitse ja sitten amerikkalainen Pioneer 4 oli ensimmäinen maan vaikutuspiiristä aurinkoa kiertävälle radalle päässyt luotain. Muutamaa kuukautta myöhemmin neuvostoliittolaisluotain onnistui törmäämään kuuhun mittauksia tehden ja sitten itänaapurimme sai otettua ja lähetettyä maahan kuvia kuun tänne näkymättömältä puolelta, siis kuun takapuolelta.
Hyvää lauantai-iltaa. Pienen pakkasen merkeissä, sitähän on tällä hetkellä miltei kaikkialla Suomessa, toteamme, että Neuvostoliiton 3. kuuraketti Lunnik 3. porhaltaa edelleen tuolla erittäin kaukaisissa horisonteissaan, ja ääni on edelleen sama. Ja sitten professori Gustav Järnefelt.
Mitä ajankohtaiseen tilanteeseen tulee? On Lunnik 3 nyt taas matkalla ratansa etäisimpää pistettä kohti, joka on maasta 483 000 kilometrin päässä. Lunnik 3 saapuu sinne lokakuun 26. päivänä kello 14 Suomen aikaa. Ja tämän jälkeen se 1 tunnin aikana kello 14 ja 15 välillä Suomen aikaa lähettää radioviestejä maahan. Lunnik 3 kuun toisesta puolesta ottamat ja maahan telemetroimat valokuvat ovat parhaillaan tutkittavina. Johtuen näiden kuvien erikoisesta laadusta, tutkimukset ovat työläät ja tulee vielä kulumaan jonkin aikaa ennen kuin tulokset ovat selvät.
Neuvostoliitto lähetti myös ensimmäiset luotaimet kohti toisia planeettoja, mutta hieman epäonnisesti, sillä ensimmäiset onnistuneet luotaimet olivat amerikkalaisia. Mariner 2 lensi Venuksen ohi joulukuussa 1962 ja Mariner 4 lähetti ensimmäiset lähikuvat Marsista kesällä 1964. Kyllä, amerikkalaisluotaimetkin epäonnistuivat, mutta Neuvostoliiton painopiste oli tuolloin 60-luvun alussa selvästikin määrässä eikä laadussa, sillä suurin osa heidän alkuaikojen planeetta- ja kuuluotaimista yksinkertaisesti epäonnistui joko laukaisun yhteydessä tai sitten avaruudessa ne vain sammuivat. Kaikkiaan avaruusajan alkuvuosina vuoteen 1965 mennessä lähetettiin peräti 57 alusta kohti Kuuta, Venusta tai Marsia, siis useita per vuosi, ja niistä vain 9 pääsi perille ja lähetti enemmän tai vähemmän hyviä tietoja. Tahti oli siis suorastaan hengästyttävä nykynäkökulmasta. Heti alusta alkaen myös satelliitteja haluttiin käyttää myös siihen, että avaruudesta katsottiin alaspäin kohti maapalloa. Amerikkalainen Tiros 1 oli ensimmäinen sääsatelliitti. Se laukaistiin huhtikuussa 60 avaruuteen. Ensimmäinen tietoliikennesatelliitti oli niin ikään amerikkalainen. Se oli Telstar vuonna 62. From a ground station nestled in the mountains at Andover, Maine, a signal is sent to a speeding satellite. That satellite, of course, is the Telstar. Ja ensimmäinen geostationaariradalle lähetetty tietoliikennesatelliitti oli Syncom 3 elokuussa 64. It relays not only television signals, but telephone calls, still pictures and teletype messages. Tuo geostationaarirata on noin 36 000 kilometrin korkeudessa täsmälleen päivän tasaajan päällä, ja siellä olevat satelliitit kiertävät maan 24 tunnissa, eli ne näyttävät pysyvän koko ajan paikallaan taivaalla. Se on kätevää antennien suuntaamisen kannalta. Kun ne on kerran laitettu paikalleen, niin niitä ei tarvitse sen jälkeen sitten muutella. Communication that could bring better understanding among men. Tietoliikenne ja sääsatelliitit ovat siis olleet käytössä jo 60-luvulta alkaen, ja olennaisin ero nykyiseen on oikeastaan vain se, että nyt satelliitteja on paljon enemmän ja ne ovat tehokkaampia. Niitä on hyvin paljon geostationaariradalla, mutta myös yhä enemmän tässä hyvin lähellä maapalloa. Vaikka todennäköisestikään et huomaa käyttäväsi satelliittien palveluita, ovat nämä satelliitit avaruudessa olennainen osa arkista yhteiskunnan toimintaa nykyisin. Jos ne käännettäisiin pois päältä, niin moni asia alkaisi tökkiä aika nopeasti. Ja mitä tökkimiseen tulee, niin ennen kaikkea se koskee paikannussatelliitteja. Niiden avulla melkein kaikki ajavat nyt paikasta toiseen, pitempiä matkoja ainakin, ja jotka näyttävät kännyköissäkin, sijaintimme noin vaan ihan kuin automaattisesti. Tieto tulee yleensä taivaalta. Näiden paikannussatelliittienkin juuret ovat 60-luvulla, sillä maailman ensimmäinen satelliitteihin perustuva navigaatiosysteemi otettiin käyttöön yllättäen jo vuonna 64. Se oli Transit-niminen Yhdysvaltain laivaston tekemä, nykynäkökulmasta varsin alkeellinen systeemi, jota käyttivät ennen kaikkea sukellusveneet, laivat ja risteilyohjukset. Nykyistä GPS-systeemiä alettiin tekemään 70-luvun lopussa, ja sen perusversio otettiin käyttöön vuonna 1978. Sitä mukaan, kun satelliitteja saatiin taivaalle, laajeni sen kattavuus maailmanlaajuiseksi, ja näin tapahtui vuonna 1994. GPS on myös Yhdysvaltain puolustusvoimien järjestelmä, jota on vuosien varrella paranneltu, ja joka myös avattiin siviilikäyttöön 80-luvulla. Systeemiin kuuluu 32 aktiivista satelliittia, jotka on sijoitettu tasaisesti kolmelle eri kulmassa olevalle kiertoradalle siten, että mistä tahansa maapallolta on ainakin kolme satelliittia aina horisontin yläpuolella. Koska satelliitit ovat itse asiassa tarkkoja atomikelloja, käytetään navigaatiosatelliittien lähettämää signaalia tarkan ajan saamiseen monissa sovelluksissa täällä maan päällä, parkkimittareista kansainvälisiin rahan siirtoihin. Eli tässäkin, jos paikannussatelliitit menisivät yhtäkkiä vain pois päältä, niin olisimme pienessä pulassa. Ja harvoin muuten tulee ajatelleeksi, että GPS ei suinkaan ole enää ainoa satelliittinavigaatiosysteemi. Lisäksi on venäläisten GLONASS, eurooppalainen Galileo, kiinalaisten Beidou ja intialaisten Navig.
After 300 meters, you have reached your destination. Make it out now.
Niin, no mennään takaisin sitten historiaan, mutta näistä satelliiteista yleisesti ottaen vielä sellainen pieni knoppitieto, että ensimmäinen oman satelliittinsa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton jälkeen lähettänyt maa oli Iso-Britannia vuonna 1962, tosin he käyttivät amerikkalaista rakettia. Sitten seurasivat Kanada ja Italia, kumpikin amerikkalaisten rakettien avulla, ja ensimmäinen suurvaltakaksikon jälkeen omalla raketillaan oman satelliittinsa lähettänyt maa oli Ranska. Tuo vuosi 1965 on kiinnostava myös siksi, että silloin miehitetyt avaruuslennot käynnistyivät taas uudelleen alun spurttia seuranneen pienen tauon jälkeen. Neuvostoliitossa oli kehitetty uusi avaruusalus Voskhod, tai ei nyt täysin kokonaan uusi, se perustui aiempiin Vostok-aluksiin ja oli niistä tehty uusi versio, ja Yhdysvalloissa oli Gemini. Nämä kummatkin olivat kaksipaikkaisia ja ne oli tarkoitettu lähinnä keräämään kokemuksia avaruuslentämisestä. Niillä opeteltiin ratamuutoksia, avaruuskävelyitä ja toisiin aluksiin telakoitumista. Nyt tosin roolit alkoivat hieman vaihtua. Neuvostoliitto oli vetänyt kisaa avaruuskilpailun alussa, mutta amerikkalaiset tekivät nyt lentoja enemmän. Gemini-lennoilla harjoiteltiin jo tosissaan kuulentoja varten, päämäärä oli selvä ja kaikki Amerikassa tähtäsivät siihen. Neuvostoliitossa puolestaan tilanne oli sekavampi. Pääsuunnittelija Sergei Korolev, joka oli niin Sputnikin kuin Gagarinin lennonkin takana, oli nyt paineen alla, kun poliittisessa myötätuulessa muutkin halusivat viedä kosmonautteja kuun pinnalle. Korolev kuoli tammikuussa 1966 varsin omituisissa oloissa vain pienen kirurgisen toimenpiteen aikana, eikä hän ollut kuin 59-vuotias, siis varsin nuori suhteellisesti ottaen. Ja sen jälkeen Neuvostoliiton avaruusohjelma oli vieläkin enemmän sekaisin. He tekivät Korolevin suunnitelmien mukaan uuden avaruusaluksen Sojusin, joka oli periaatteessa tarkoitettu kuumatkoja varten, mutta samaan aikaan Gemini-lentojen jälkeen Yhdysvalloissa tuli uusi alus Apollo, joka sekin oli tehty kuuhun lentämistä varten. Siinä missä Neuvostoliitossa ei ollut nyt kuuhun lentoihin sopivaa rakettia, sellaista kyllä kehitettiin, oli Yhdysvalloissa tulossa Saturnus V, silloisen mittakaavan mukaan jättimäinen raketti, jolla kolme astronauttia voisi käydä kuun pinnalla. Mutta helmikuussa 1967 tuli stoppi, onnettomuus, joka laittoi kaiken seis. Kolme astronauttia kuoli tulipalossa, joka tapahtui avaruuden sijaan ironisesti maan pinnalla periaatteessa rutiininomaisessa harjoituksessa.
Tulen irtipääsy havaittiin kello 6.31 iltapäivällä itärannikon aikaa, mutta teoreettiseen lähteeseen oli aikaa enää 10 minuuttia. Avaruuslentäjät Gus Grissom, Edward White ja Roger Chaffee olivat tässä vaiheessa kyynättäneet Apollo-kapselissaan jo 3.5 tuntia. Onnettomuuden sattuessa kapselin ovet olivat tiukasti kiinni ja lentäjät hengittivät jo happivarastojaan. Tulen irtipääsy on toistaiseksi täysin käsittämätön ja selittämätön seikka.
Apollo-ohjelma sai tästä vähän siipeensä ja viivästyi ainakin vuodella, kun alusta piti suunnitella ja testata uudelleen. Mutta toisaalta myös Neuvostoliiton puolella oli ongelmia. Jos asiaa ajattelee puhtaasti avaruuskilpailun näkökulmasta, heidän uusi avaruusaluksensa Sojus teki ensilentonsa huhtikuussa 1967 ja tulos oli katastrofi. Aluksen turvallisuudesta oli epäilyksiä ja siksi kolmen kosmonautin sijaan mukana oli vain yksi, Vladimir Komarov, ja hän kuoli aluksen palatessa alas. Hänestä tuli ensimmäinen oikeasti avaruuslennoilla kuollut ihminen. Vuonna 1967 siis 4 avaruuslentäjää kuoli onnettomuuksissa ja tilanne näytti toisaalta synkältä, mutta toisaalta siltä, että eteenpäin oli mentävä. Suurvallat puuskuttivat toinen toisensa niskaan.
Ja onnistuneen Ranger-kokeen merkeissä on meillä nyt yhteys Yhdysvaltoihin.
This is from the Finnish Broadcasting Company. How do you do?
Fine, sir. How are you?
We should be very interested in the situation now in the moon research, in the last attack, if we could call it so.
Yleisesti ottaen jo Gemini-lentojen aikaan, siis vuonna 1965 ja 1966, Yhdysvallat otti kiinni Neuvostoliiton etumatka ja siirtyi jopa edelle. Lennot olivat paitsi pidempiä ja haastavampia, niin niitä oli myös enemmän. Ja kun saavuttiin vuoteen 1968, oli asetelma jo hyvin selvä. Neuvostoliitto oli menossa kuuhun, mutta he olivat jääneet kakkoseksi, ja sen takia he eivät itse asiassa sanoneet, että ovat menossa kohti kuuta, vaan koittivat tehdä jotain muuta, niin sanotusti järkevämpää. Viimeisen niitin tähän antoi Apollo 8, kun sen kolme astronauttia kiersivät kuun joulukuussa 1968. Amerikka oli silloin itse asiassa jo voittanut.
And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
Suurin ongelma oli vain se, että ehtisivätkö amerikkalaiset kuun pinnalle ennen vuosikymmenen loppua vai eivät, siis pystyisivätkö toteuttamaan Kennedyn haaveen vai eivät. Joka tapauksessa oli selvää, että jos mitään yllättävää ei tapahtuisi, ennättäisivät he kuuhun ennen Neuvostoliittoa.
Tässä kuvassa erottaa Lemin irrottautumisen. Se lähtee ajautumaan eri radalle kuin emäalus. 1,5 tunnin kuluttua tämä lemme laukaisee laskeutumismoottorinsa ensimmäisen kerran lentääkseen 16 kilometrin korkeudelta kuun pinnasta.
Kuulennoista on kerrottu paljon takavuosina ja kerrotaan taas paljon enemmän ensi vuonna, kun Apollo 11 lennosta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Jätetään tämä kohta avaruuslentojen historiassa siis vähemmälle, mutta tässä lyhyesti se, mitä tapahtui. Ensimmäinen laskeutuminen kuuhun, se oli heinäkuussa 1969. Toinen laskeutuminen kuuhun marraskuussa 1969.
Apollo 12 Houston.
Hello Houston, Yankee Clipper with Intrepid in tow has arrived on time.
Epäonninen, mutta samalla hyvin onnekas Apollo 13 lento tapahtui huhtikuussa 70.
This is Houston, say again please. Houston, we've had a problem.
Ensimmäinen kuuauto Apollo 15 lennolla heinäkuussa 71.
Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I try to realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore.
Ja viimeinen Apollo-lento Apollo 17 joulukuussa 72.
I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December.
Now, May.
May. When, much to my surprise, a pair of bunny eyes.
Lentoja oli alun perin suunniteltu kolme enemmänkin, ja näitä varten oli tehty raketit ja avaruusalukset, mutta poliittiset päättäjät päättivät laittaa stopin kuulennoille, koska kilpajuoksu kuuhun oli voitettu, eivätkä he nähneet kuulennoille enää muuta tarkoitusta. Näihin aikoihin Neuvostoliitto tosiaankin sanoi, että heillä ei ollut koskaan aikomustakaan tehdä kuulentoja, vaan tutkia sitä automaattisin luotaimin. Selitys ei siis pitänyt paikkaansa, koska sittemmin on käynyt ilmi, että heillä oli tekeillä kuualusten lisäksi myös suuri raketti N1, jonka kaikki lennot tosin epäonnistuivat, ja muutenkin koko homma hajosi käsiin kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Vielä nyt käytössä oleva Sojus-alus tehtiin aikanaan kuulentoja varten, ja Neuvostoliitto onnistui tutkimaan kuuta myös miehittämättömin aluksin. He saivat myös tuotua kuusta maahan näytteitä, mikä oli suuri saavutus. Kun kuulennot olivat ohitse, koitti uusi aika miehitetyissä avaruuslennoissa. Se oli avaruusasemien aika. Neuvostoliitto laukaisi ensimmäisen asemansa avaruuteen vuonna 1971, mutta se osoittautui varsin epäonniseksi. Ensimmäinen sillä vierailemaan suunniteltu miehistö epäonnistui telakoitumaan siihen ja palasi saman tien maahan, ja toinen miehistö onnistui telakoitumaan ja vietti 23 vuorokautta aseman sisällä, mutta joutui palaamaan sieltä takaisin ennenaikaisesti, ja kaiken lisäksi palatessa tuo sojusalus päästi ilmat pihalle sisältään ja kolmehenkinen miehistö kuoli. Myös avaruusalus Saljuttien kanssa, joita siis laukaistiin sen jälkeen useampia avaruuteen, niiden kanssa oli isompia ja pienempiä ongelmia, kunnes Saljut 6 laukaistiin avaruuteen syyskuussa 1977. Se osoittautui hyväksi asemaksi. Sitä ennen Yhdysvalloissa päätettiin kuulentojen jälkeen paitsi kehittää avaruussukkula, niin myös tehdä hätpikaa oma avaruusasema Skylab. Se vaurioitui laukaisun yhteydessä toukokuussa 1973, ja sen ensimmäinen miehistö, joka lensi asemalle kuulentoja varten tehdyllä Apollo-aluksella, korjasi aseman asuinkelpoiseksi.
Skylabin miehistö on nyt matkalla kohti kituvaa avaruustyöpajaansa. Lähtölaukaus Cape Kennedyltä perjantaina kello 15 Suomen aikaa sujui rutiinilla, mutta Apollo-komentoaluksessa, jossa astronautit Conrad Kervin ja Weitz nyt syöksyvät kiihtyvällä vauhdilla tavoittamaan ja korjaamaan avaruuslaboratoriota, on tavallista ahtaampaa. Heillä on mukanaan 3 erityyppistä aurinkovarjoa. Jonkin niistä olisi kyettävä estämään auringon polttavien säteiden paahtaminen Skylabin varsinaiseen laboratorio-osaan.
Vaikka kyseessä oli hätäkorjaus ja sinänsä tietysti negatiivinen asia, osoittautui tuo lento varsin hyödylliseksi siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa avaruudessa tehtiin tosi mielessä korjaustoimia. Amerikassa kuitenkin jo tuolloin päähuomio oli avaruussukkulassa. Siitä piti tulla alun perin täysin uudelleen käytettävä avaruuslentokone, mutta vähitellen niin teknisistä syistä kuin myös budjettisyistä tehtiin siihen erinäköisiä kompromisseja. Lopulta siitä tuli vain osittain uudelleen käytettävä. Monien viivytysten jälkeen avaruussukkola teki ensilentonsa lopulta huhtikuussa 1981. Ikään kuin viimeisenä avaruuskilpailun kouristuksena Neuvostoliitto koitti tehdä kopion sukkulasta amerikkalaisesikuvan mukaan, vaikka he olivat itse tutkineet omia sukkulakonseptejaan jo 60-luvulta alkaen, ja ne olivat varsin kiinnostavia. Joka tapauksessa tämä Buran nimen saanut sukkula teki lopulta vain yhden lennon marraskuussa 1988, ja pian sen jälkeen hanke laitettiin jäihin, ja itse asiassa Neuvostoliitto lakkasi olemasta. Se muuttui Venäjäksi. Kun Moskovassa tapahtui mullistuksia, oli maata kiertämässä avaruudessa Saljut-asemien seuraaja, varsin suuri avaruusaseman Mir, ja siellä kosmonautit jäivät vähän jumiin, kun he eivät tienneet, kuka tulee ja milloin heitä hakemaan. Kotimaa katosi alta. Mutta lopulta tästäkään ei tullut ongelmaa, vaan oikeastaan päinvastoin. Mir-asemasta muodostui ensimmäinen askel kansainvälisessä avaruusyhteistyössä, sillä 90-luvulla amerikkalaiset avaruussukkulat kävivät jopa telakoitumassa Miriin, ja amerikkalaiset sekä eurooppalaiset avaruuslentäjät viettivät pitkiä aikoja Mir-asemalla venäläisten kanssa. Samalla suunniteltiin jo seuraavaa askelta yhteisesti tehtävää kansainvälistä avaruusasemaa. Sen tekemisessä olennaisessa osassa oli amerikkalaisten avaruussukkula. Valitettavasti vain sukkula oli hieman hienohelmainen. Sääkriteerit niiden laukaisua varten olivat varsin tiukat ja siksi myöhästymisiä tapahtui paljon. Ja tosiaan kyseessä siis oli ne sukkulat, sillä parhaimmillaan niitä oli 5 kappaletta käytössä, mutta tosiaan 2 niistä tuhoutui. Ensi vuonna 1986 sukkula Challenger ja sitten vuonna 2003 sukkula Columbia. Viimeisen onnettomuuden jälkeen Yhdysvalloissa päätettiin siirtää sukkulat eläkkeelle heti, kun kansainvälinen avaruusasema tuli valmiiksi. Se ja sen osat kun oli tehty sellaiseksi, että ne voidaan viedä avaruuteen vain avaruussukkulan suuressa rahtiruumassa. Landing here down and locked. Viimeinen sukkula laskeutui maahan heinäkuussa 2011 ja sen jälkeen kaikki avaruusasemalle menneet avaruuslentäjät ovat käyttäneet venäläisiä sojusaluksia. Kyllä, niitä samoja, jotka suunniteltiin aikanaan 60-luvulla kuulentoja varten. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time, its voyage at an end. Tuon jälkeen lennot kansainväliselle avaruusasemalle ovat sujuneet pääosin hyvin ja samalla tylsästi, mikä sinällään on hyvä asia. Asemalla on nytkin 6 avaruuslentäjää ja miehistöjä vaihdetaan noin puolen vuoden välein 3 henkilöä kerrallaan. Ensi vuonna käyttöön tulee 2 uutta avaruusalusta, Boeing-yhtiön tekemä CST-100, Starliner ja SpaceX-yhtiön Dragon. Kumpaakin mahtuu kyytiin kerralla 6 matkustajaa, eli kuljetuskapasiteetti tulee kasvamaan nykyisestä olennaisesti. Yhdysvalloissa on myös tekellä 3. alus, Orion, mitä onkin suunniteltu ja rakennettu jo noin vuosikymmenen ajan. Sillä on tarkoitus aloittaa vuonna 2020 uudelleen matkat kuuhun, tosin vain kuun ympärille. Sinne on suunnitteilla uusi avaruusasema, kuuta kiertävä tukikohta, mistä joskus sitten myöhemmin voidaan laskeutua alas kuun pinnallekin. Tosin voi olla, että nämä suunnitelmat kuulennoista laitetaan pian uusiksi, kun tekeillä oleva SpaceX-yhtiön suuri raketti ja suuri avaruusalus tulevat käyttöön. Niillä saadaan taivaalle nostettua kerralla 150 tonnia tavaraa, eli sen jälkeen laukaisukapasiteetti ei ole enää yhtä suuri pullonkaula kuin se on nyt. Lisäksi raketti on saamassa kilpailijoita, mikä tarkoittaa sitä, että avaruusliikenne ottaa yhden ison askeleen eteenpäin ihan lähivuosina, ja monet sellaiset asiat, jotka nyt ovat mahdottomia, tulevat pian mahdollisiksi, mukaan luettuna miehitetyt lennot Mars-planeetalle. Ja mitä tulee avaruusasemaan, niin kiertoradalla on tällä haavaa myös toinen sellainen. Siitä ei pahemmin puhuta, mutta siellä on kiinalaisten Tiangong 2 järjestyksessään jo toinen Kiinan avaruusasema. Nämä asemat eivät ole pysyvästi miehitettyjä, mutta antavat osaltaan vihjeen siitä, että Kiinalla on suuret suunnitelmat avaruudessa. He tekivät ensimmäisen miehitetyn lentonsa vuonna 2003 ja miehitettyjen lentojen lisäksi he ovat myös aktiivisia kuun tutkimuksessa. Kiinan tarkoitus on laukaista tämän vuoden lopussa laskeutuja kuun kääntöpuolelle ja myös taikonauttien, siis kiinalaisten avaruuslentäjien, päämäärä on naulattu kuuhun. Näin tämä avaruushistoriaohjelma on kääntymässä loppuunsa. Mutta ennen kuin laitan mikin kiinni, niin pari pientä loppuhuomiota. En ole käsitellyt tässä ohjelmassa juuri lainkaan sotilaallisia avaruustoimia, sillä niistä saisi lähes kokonaan oman ohjelmansa. Myös planeettoja ja aurinkokunnan pienkappaleita tutkivista luotaimista voisi kertoa paljon lisää. Niistäkään ei paljoa puhuta, mutta tällä hetkellä, juuri nyt, tutkimme, siis ihmiskunta yleisesti ottaen tutkii luotaimin ja mönkijöiden avulla, paitsi Marsia, niin myös Kuuta, Venusta, Jupiteria, paria asteroidia, ja luotaimia on joko juuri äskettäin ollut tai pian lähdössä tutkimaan lisäksi Merkuriusta, Saturnusta, komeettaa ja Plutoa. Kaukaisimmat ihmisen tekemät laitteet ovat jo tähtien välisessä avaruudessa ja lähettävät sieltä tietoa. Ja ihan lopuksi kannattaa muistaa, että myöskään maapalloa ei ole koskaan voitu havaita ja mitata yhtä hyvin kuin nyt. 10 satelliitit kuvaavat ja sondaavat koko ajan maapalloa, sen pintaa, meriä ja jäätiköitä sekä ilmakehää. Emme ole enää kovin kaukana siitä, että voisimme nähdä koko ajan, mitä tapahtuu melkein missä vain planeettamme pinnalla. Jännää. Tosi jännää. Mutta nyt tämä tästä. Kiitoksia seurasta ja kuulemiin ensi kertaa.